Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda Awani masih lagi berlangsung ataupun bersiaran di sisi Perhimpunan UN Habitat yang berlangsung di Nairobi, Kenya. Kini saya berada di Kompleks United Nations di Gigiri ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Emirates atas kerjasama memungkinkan liputan UN Habitat ini dapat dilakukan dan juga dibawakan kepada anda di Astro Awani. Salah satu perkara yang menjadi fokus dalam Perhimpunan UN Habitat sesi kedua ini ialah hal yang berkaitan dengan pendanaan dan juga keuangan. Dan setiap projek dan juga permasalahan yang ada di kawasan bandar memerlukan idea yang terbaik untuk solusinya. Tapi idea akan kekal sebagai idea sekiranya tidak mendapat dan juga dibiayai dengan pendanaan daripada pemegang taruh yang pelbagai. Saya nak bersama dengan orang hebat yang juga berada di UN Habitat ini, Dr. Neil Kauf, bersama dengan saya pada petang ni, pagi ini di Nairobi ini, tapi malam di Kuala Lumpur. Dr. Kauf, terima kasih bila merupakan Ketua Hubungan Luar di UN Habitat, juga merupakan penasihat kepada pengarah eksekutif UN Habitat sendiri. Dr. Neil, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani. Salah satu teras ataupun fokus utama dalam perhimpunan kali ini ialah berkenaan dengan keuangan, pendanaan. Dr. Neil bekerja dan juga melakukan beberapa projek yang dipelbagai di seluruh dunia untuk mencari solusi terbaik untuk urbanisasi. Mengapa bajet ataupun keuangan adalah perkara paling susah sekali dan ini tidak semudah ada duit, kerja boleh jalan? Cuba ceritakan.
Terima kasih kepada saudara untuk memberi peluang untuk saya memberi pandangan. Minta maaf dah lama tak guna bahasa kebangsaan.
Tapi bagus lagi. Okey, seronok lagi. Okey, silakan.
Okey. Memang betul masalah utama yang dihadapi di seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia ataupun di negara-negara membangun, adalah isu tentang keuangan. Ya. Jadi bila kami, saya dengan Datuk Seri Maimunah, iaitu pengarah eksekutif UN Habitat, datang ke Nairobi ini, kami berjumpa banyak orang kata projek-projek ataupun proposal yang menarik. Ya. Dan yang mengutamakan pembangunan mampan. Tetapi masalahnya semua proposal ni tak ada, orang kata tak ada investment plan. Jadi sebab bila pembangunan luar, pembangunan bandaran ni biasanya dikemukakan oleh datuk-datuk bandar. Datuk-datuk bandar ni bukan semuanya expert dalam finance. Jadi
mungkin dia merancangkan bandar yang bagus, tapi dari sisi finance mungkin ada,
betul. Datuk Seri Maimunah, pengarah eksekutif UN Habitat, dia menganjurkan supaya kita buat investment plan. Sebab tu di WUF 10 ataupun World Urban Forum ke-10 di Abu Dhabi, kami melancarkan apa yang dipanggil City Investment Facility, iaitu satu facility yang untuk membuat investment plan, memperbaiki capacity, capacity untuk membentuk plan pelaburan itu.
Ya. Maksudnya menghubungkan antara satu pelabur, business partner dan juga expert di dalam hal perbandaran. Tapi sudah pasti bajet ataupun kos di Nairobi tidak akan sama dengan projek di Iskandar, Malaysia contohnya. Begitu juga dengan projek di Eropah Timur dan sebagainya. Pengalaman Dr. Neil sendiri dalam masa 3-4 tahun ini untuk melakukan projek yang berkaitan dengan facilities untuk keuangan ni.
Okey, di UN Habitat kami ada pejabat di 90 negara di seluruh dunia, seperti yang saudara menganjurkan. Dan memang betul kos pembangunan tidak sama dan juga keadaan politik tidak sama. Ya. Jadi umpamanya di Iraq, baru-baru ni kami berjaya membina lebih kurang 10,000 rumah untuk orang kata mereka yang dipanggil internally displaced people atau community kerana peperangan, mereka tak ada mampu milik dan tak ada tanah. Jadi yang pertama sekali untuk pelaburan jenis macam ni, paling penting sekali adalah land title. Ya, sebab kalau kita tak ada tanah, tak ada hak, tak ada hak milik. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi untuk negara-negara macam tu, macam yang baru keluar daripada konflik, daripada perangan, kerja kami adalah untuk menyediakan polisi-polisi, undang-undang untuk membolehkan pelaburan masuk. Tetapi umpamanya di Malaysia, kami juga ada beberapa projek dekat Malaysia. Malaysia boleh dianggap sebagai negara yang sudah maju di pandangan PBB. Ya. Ini kerana memang kita ni boleh kata kita patut bersyukurlah sebab kita tak ada peperangan, kita tak ada konflik, dan keadaan pengembangan juga pesat. Tapi apa yang penting adalah jurang pendapatan, ya, dan ini jurang pendapatan antara di dalam Malaysia itu sendiri
besar,
agak besar, semakin besar. Jadi untuk keadaan macam tu, pelaburan haruslah diterajui oleh kerajaan, ya, yang kami nampak di mata dunia. Bila kerajaan ni membuat housing board ataupun melaksanakan polisi-polisinya, haruslah dirujuk kepada local government juga, ya, ataupun kerajaan tempatan. Sebab dengan merujuk, dengan membuat cadangan yang boleh, orang kata boleh mendapat support from the local community, then it's more sustainable, yang lebih mampan.
Tapi itu juga yang dibincangkan dalam salah satu sesi meja bulat perniagaan baru-baru ini sebelum UN Habitat Assembly berlangsung, dan juga dibincangkan dalam beberapa siri yang lain, ialah inovasi dalam memudah cara kerja pendanaan. Kerana kalau contoh di Malaysia, kita mungkin ada kementerian secara keseluruhan dan juga polisi-polisi di peringkat sentral. Tetapi untuk menyelesaikan masalah perumahan mampu milik di peringkat di Manjung, di Raub ataupun di daerah-daerah tertentu, ia memerlukan lokaliti dan juga pihak berkuasa tempatan yang untuk lebih tahu investment ataupun pelaburan yang bagaimana yang mampu dilakukan. Bagaimana itu memerlukan cara kerja yang berbeza? Perlu tukar inovatif dalam cara untuk menarik pelabur, bukan lagi bergantung kepada siapa menteri yang kena buat kerja dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, daripada federal ke peringkat-peringkat bawah itu, bagaimana itu dapat dimudahkan kalau dalam konteks kita di Malaysia sebenarnya?
Okay. Seperti yang saya cakap tadi, Malaysia memang, walaupun ya di Manjung, di tempat-tempat luar bandar ni memang ada masalah, itu dan cabaran. Tapi yang paling penting adalah dua perkara. Satu, orang kata kita kena improve local level revenue generation. Itu yang makna saya. PBT kita kena memberi capacity building kepada dia, supaya PBT itu dapat menerima ataupun mengumpul dana yang dengan lebih efisien.
Mereka ada hak untuk mencari sendiri dan sebagainya.
Memang undang-undang semua dekat Malaysia memang dah boleh. Memang boleh. Tapi kadang-kadang sebab kita tidak tahu ataupun kita tak ada data yang secukupnya, jadi kita tak dapat mengumpul dana yang sepatutnya. Itu pertama. Kedua, untuk merapatkan jurang pendapatan, kita kena menjana pekerjaan. Ya, di setempat,
peringkat setempat.
Ya.
Kita bukan cerita pasal Kuala Lumpur saja, tapi bandar-bandar kecil yang lain.
Ya. So, jadi saya rasa banyak kerajaan-kerajaan di dua negara ni, dia memang mencontohi Malaysia.
Okay.
Ya, dia nampak dasar ekonomi baru, dapat
masalah kemiskinan,
dan perumahan. Jadi walaupun ya memang Malaysia ada masalah, tapi saya yang peringkat global ni, kami nampaklah yang Malaysia dah maju. Tapi dah maju tak semestinya stand still, ya. Dah maju kita perlu improve, ya. Dan untuk masalah pelaburan ni, kita kena buat usaha balance, blended finance, ya. Untuk blended finance, untuk blended finance ni kita harus, bukan sahaja seperti saudara cakap, bukan sahaja tengok apa yang kerajaan boleh melabur, tetapi macam mana nak attract, nak masukkan pihak swasta. Seperti kita tahu, 70% daripada infrastruktur di dunia ni di tahun 2020-50 ni belum lagi dibina, yeah. Dan 70% daripada ini akan dibina oleh pihak swasta. Jadi macam mana kita boleh merapatkan pihak swasta dengan polisi-polisi yang sebetulnya?
Adakah kita ada polisi apa yang boleh ditambah baik lagi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks kita? Kerana dalam aspek kita menuju kepada tahun 2050, ianya tak jauh sebenarnya, dan kita akan sentiasa berdepan dengan krisis-krisis tertentu dan berganda seperti sekarang ini. Ini akan memperlambatkan lagi apa yang dirancang dalam polisi. Bagaimana low-hanging fruit yang ada di Malaysia yang kita boleh lakukan?
Pertama sekali, kerana kita sudah ada, orang kata kita sudah ada kita sudah ada technical capacity ya, yang betul. Kita dah ada IT system yang betul. Sekarang ada AI pula. Kita kena buat monitoring. Sebab masalah yang bukan saja kat Malaysia tapi merata dunia, policy ada tapi implementasi kurang.
Jadi lain.
Jadi kalau umpamanya bila dulu saya pernah kerja dekat Khazanah Nasional dan pernah membuat program grant di Pulau Pinang, ya, grant Georgetown Grants Program, ya, memperbarui bangunan-bangunan yang lama di tapak warisan dunia UNESCO Georgetown. Kami menggunakan internet, ya, kami menggunakan internet untuk buat monitoring. Jadi rakyat pun tahu bila dia dapat dana daripada kerajaan, bagaimana dana itu digunakan, bila dia projek itu siap. Dan ini memang menjana banyak pelaburan pihak swasta. Jadi tiap-tiap seringgit yang kerajaan bagi, kita menjana 6 ringgit sebagai tambahan. So this is one way, yeah, that Malaysia can improve dengan membuat monitoring dengan transparent dan yang baik. Ini sebab ini akan membuat polisi-polisi itu dapat dirasai.
Kerana akhirnya tidak guna kalau kita ada grant, kita ada projek, tetapi masyarakat tidak ada partisipasi dalam aspek itu. Tapi saya nak berhenti lihat seketika dahulu. Dr. Neil, selepas ini saya nak tanyakan juga. Kita mungkin dianggap sebagai negara yang membangun, polisinya lengkap. Tetapi kalau kita bercerita mengenai krisis-krisis yang berlaku pada hari ini, kita tidak terlepas daripada menghadapinya. Banjir contohnya, kita masih perlukan kepakaran dan juga bajet dan juga peruntukan contohnya daripada kerajaan, tapi juga daripada komuniti global secara keseluruhan. Itu mungkin kita dapat bincangkan selepas ini, bagaimana kita berdaya tahan juga daripada segi pelaburan dan juga keuangan dan juga menghadapi krisis-krisis yang akan datang. Itu perbincangan kita dalam Agenda Awani. Sebentar lagi kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, bertemu lagi dalam Agenda Awani. Kami bawakan kepada anda dari Nairobi, Kenya. Saya berada di kompleks United Nations di Gigiri, Kenya ini. Saya bersama dengan Dr. Neil Kaur, orang hebat UN Habitat, orang Malaysia juga. Dr. Neil, kalau kita melihat, kita bercerita mengenai dalam aspek global dan di UN Habitat dan juga dalam entiti seperti ini juga, pendanaan sering dilakukan untuk negara-negara merentasi benua dan juga merentasi negara. Malaysia mungkin dianggap negara yang membangun, ada polisi dan sebagainya. Tidak ada konflik seperti dunia sebelah lain. Tapi kita tidak terkecuali daripada berdepan dengan krisis-krisis yang dibuatan manusia dan juga krisis alam. Banjir contohnya. Kita berdepan dengan masalah banjir yang memerlukan peruntukan yang besar, memerlukan solusi yang segera. Dalam aspek ini, bagaimana peranan UN Habitat dalam memberikan fasilitis dan juga kepakaran dan juga pendanaan kepada Malaysia?
Terima kasih untuk soalan tu. Memang benarlah, kita ni orang kata patut bersyukur sebab kita aman damai, ya. Tapi kita sekarang ni dunia sekarang ni berada dalam orang kata krisis climate, ya. Climate crisis, ya. Triple planetary crisis. Ada banyak masalah pencemaran, kehilangan biodiversity dan sebagainya. Banjir, dan saya tahu sebab baru-baru ini ada heat wave, ya.
Betul.
Ada heat wave.
Rakan-rakan kita Malaysia tengah panas sekarang ni.
Jadi UN Habitat ada membawa pelaburan, ya, dana pelaburan daripada Adaptation Fund, Climate Adaptation Fund, untuk memupuk nature based solution.
Okay.
Ya, yang maknanya bila kita patut hidup dengan alam semula jadi, bukan cuba nak kontrol mengubah ya. Jadi adaptation fund ni kita bawa ni bukannya banyak sangat. Dananya 10 juta USD
ya. Okey, banyak sebenarnya.
Bukan banyak tapi yang pentingnya kita sedang bekerja sama dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, uh-huh, dengan KASA, Kementerian Environment ya, alam semula jadi, alam sekitar untuk menjalankan ataupun membuat inovasi baru tentang nature based solution, uh-huh, atau solusi alam semula jadi ya. Uh-huh. So itu salah satu projek. Kedua, kami sedang berbincang juga dengan Kementerian Perumahan untuk melihat semula orang kata desain rumah yang tahan lasak, uh-huh, atau resilient urban design. Sebabnya Malaysia seperti yang saudara cakap adalah negara yang sudah maju dan yang paling penting sekarang macam mana kita bukan saja buat polisi-polisi yang betul tapi untuk membuat implementasi dan scaling up. Orang kata kita kena buat scaling up sebab keadaan alam semula jadi dah teruk, berbeza dan ada banyak masalah sekarang ya. Umpamanya penghakisan
pantai.
Pantai banyak dapat. Saya rasa dulu saya pernah pergi Kelantan, Kota Baru, dipanggil PCB ya. Pantai
yang,
cahaya
yang
bulan.
Yang 10 tahun lepas kita jumpa pantainya ada lagi tapi bila kita datang balik dah tak ada langsung.
Betul. Jadi masalah-masalah ni kita kena turbocharge. Kita kena buat kerja. Tapi bila kita nak buat kerja cepat ni bukan saja dana tapi kena buat dengan polisi yang betul, ya. Kalau kita buat dengan yang tambak yang tak betul, jadi 5 tahun 10 tahun kita kena guna dana sekali lagi.
Dana itu diberikan dan ditawarkan kepada Malaysia, tapi daripada segi idea projek dan juga paperworknya memang harus dilakukan oleh pihak Malaysia sendiri.
Kami bekerjasama dengan pihak Malaysia, ya. Jadi kami di UN Habitat ni boleh dikatakan sebagai memberi technical support.
Okay.
Ya, technical support kepada negara-negara, bukan saja Malaysia tapi 90 negara di dunia ni. Ya.
Kenapa kita kena ada turbocharge? Saya menemubual Datuk Sri Maimunah semalam dan juga dalam kebanyakan sesi semua mengatakan bahawa kita boleh merancang tetapi akhirnya apa yang kita bincang tidak akan menjadi apa-apa kalau tak buat langsung dalam kadar yang paling segera. Kerana COVID-19 telah memperlahankan segala-galanya. Justru kalau nak buat kerja hari ini bukan kena dalam gear 4 atau gear 5 tapi kena turbocharge yang betul-betul hebat. Adakah ini disedari oleh pembuat dasar dan juga kepada pihak berkepentingan khusus di Malaysia? Sejauh mana mereka perlu bangkit dengan lebih pantas lagi dalam hal ini?
Sebab itu kami ada buat UN Habitat Assembly ni. Kami dengan Malaysia, dengan Urbanist Malaysia, kami juga membuat ataupun melancarkan Malaysian Urban Forum. Dan semua platform-platform ni di sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat global ni adalah untuk memupuk awareness. Okay. Untuk memastikan message ni bukan saja sampai kepada pembuat dasar, tapi kepada rakyat. Sebab rakyat sekarang menderita yang merasai keperitan hidup, cost of living umpamanya. Jadi yang paling penting sekarang ni untuk 2-3 hari ni ada 93 negara yang datang sini dari peringkat menteri, termasuk juga Menteri Perumahan kita, dan amat penting sekali untuk mereka, orang kata, cease with the crisis, faham tentang keperitan hidup bukan saja rakyat dekat Malaysia tapi seluruh dunia, dan dengan harapan bila mereka faham, mereka insaf tentang masalah ni, mereka akan mempercepatkan implementasi dasar-dasar yang sedia ada.
Ada yang ada persepsi bahawa apabila kita berbincang dalam forum seperti ini atau perhimpunan seperti ini, kita bercerita pasal SDG, kita cerita pasal climate change, ada yang kata faham ke rakyat terbanyak ini. Tetapi apabila banjir besar melanda Malaysia pada Disember 2021, kesedaran rakyat terhadap climate change begitu tinggi, mereka yang menerima impak yang pertama. Mereka tidak ada lagi musim tengkujuh sekarang. Akhir tahun, bulan 3, bulan 4, semuanya banjir besar. Bagaimana ini dapat digerakkan di peringkat bawah supaya menjadi pendesak yang terbaik kepada pembuat polisi untuk cepat juga buat kerja yang berkaitan dengan hal-hal perbandaran dan juga daya huni dengan krisis alam sekitar dan sebagainya?
Okey. Memang bila kita cakap tentang SDG, apa SDG itu? Jadi dengan daripada UN Habitat ni, kita buat tiga cadangan. Satu, kita kena buat polisi-polisi ni yang senang diimplementasi. Ya, jangan kita buat dengan too complicated. Kedua, yang penting, umpamanya program zero waste kami, ya, atau waste wise city. Ya, zero waste ni untuk sebab tiap-tiap hari 2,000 lori penuh dengan sampah tiap-tiap hari dibuang ke dalam sungai dan dibuang ke dalam laut. Jadi seperti pengarah eksekutif kami Datuk Sri Mangunah cakap masa dia jadi Datuk Bandar
di
seberang Perai tu dan di Pulau Pinang, bila ada banjir tu, ada kekerapan banjir ni berlaku secara cepat, banjir kilat ni, kerana kita buang sampah ke dalam tongkang. Jadi sebenarnya seperti dah cakap, sampah tu tak ada kaki, tak ada tangan, tak boleh terbang. Macam mana dia boleh masuk ke dalam longkang? Jadi yang paling penting ni, dengan kesedaran ni, kita sebagai rakyat Malaysia, tapi sekarang saya dekat UN, sebagai rakyat dunia ni, kita patut insaf dan tengok macam mana kita cara hidup kita. Kita kena ubah sikit.
Dan itu lebih cost efektif sebenarnya.
Betul. Ya, sebab dia takkan nak bina longkang yang lebih besar. Kadang-kadang di Malaysia ni nampaknya bukan saja sampah masuk, tiba-tiba vacuum cleaner pun masuk ni.
Almari pun jumpa di smart tunnel.
Betul. Ya. Jadi semua ni adalah kita kena ubah cara hidup kita, kena ubah kita punya attitude dan ini boleh banyak membantu untuk melaksanakan SDG.
Tapi SDG itu juga itu antara perkara yang menjadi tumpuan dalam UN Habitat Assembly kali ini, kerana untuk membawa SDG itu di peringkat rakyat, localizing the SDG, dan itu diambil kira oleh PBT di Malaysia. Ada PBT yang memainkan peranan yang proaktif dalam hal itu. Tapi kadang-kadang ia mungkin terhad ke atas signboard SDG, tapi implementasi itu masih lagi mengambil masa. Pada pandangan Dr. Neil, bagaimana sebenarnya localizing the SDG, apa best practice dan juga amalan yang paling cepat untuk kita dapat lakukan di peringkat lapangan?
Okey. Yang pertama sekali, kerajaan pusat harus memahami dan memberi dana yang secukupnya untuk kerajaan tempatan melaksanakan SDG itu. Ya. Kedua, kita mesti ada monitoring yang lengkap. Rakyat mesti boleh tahu macam mana
duit diletak
di mana, macam mana ia digunakan. Ketiga, mesti membawa masuk pihak swasta. Ya, kalau pihak swasta tak masuk, tak ada investment. Dan kalau tak ada investment, hanya tinggal policy aja. Jadi pada pandangan kami, itulah yang paling penting, itulah yang maksudnya lokalisasi SDG.
Dan adakah betapa pentingnya empowerment to PBT, pihak berkuasa tempatan, dan juga pihak berkuasa tempatan juga perlu keluar dengan modul mereka sendiri. Bagaimana itu dapat dilakukan kalau dalam konteks kita?
Okey, yang tentang apa yang boleh dilakukan oleh PBT, kami juga ada banyak memberi orang kata capacity building program dan policy rekomendasi, ya, iaitu dalam catalog of services, ya, yang UN Habitat ada. It's free, you can just download. Ya, kedua, kita membuat program bersama dengan PBT, bukan saja di Malaysia dan di merata dunia, melalui National Urban Forum. National Urban Forum di Malaysia, kami bekerjasama dengan Urbanist Malaysia, iaitu daripada Kementerian Perumahan, ya, dan Kerajaan Tempatan. Dan ketiga, yang paling penting dan sekali, bukan sahaja dana itu diberi secukupnya, tapi paling penting
digunakan dengan
betul, dan yang mesra rakyat, orang kata.
Rakyat boleh cek kat mana
boleh
pergi duit tu.
Yeah.
Okay. Jadi itu, terima kasih Dr. Neil kerana sudah bersama kami dalam agenda awal ni. Tapi kita ada beberapa hari lagi, kita boleh curi lagi Dr. Neil untuk bertemu bual dan juga mendapatkan kepakaran dan juga pengalaman beliau. Sekian saja agenda awal ni malam ini. Hari ini kita mempelajari sesuatu perkara bahawa hal-hal yang dibincangkan di peringkat tertinggi memerlukan solusi yang terbaik di peringkat bawahan, dan ia berhubung kait juga dengan isu-isu yang berkaitan dengan transparansi ataupun ketelusan dan juga penyaluran dana digunakan dengan sebaik mungkin. Itu perbincangan yang kami bawakan dari UN United Nations Complex di Gigiri, Nairobi, Kenya ini. Terima kasih kepada anda menonton. Terima kasih kepada pihak Emirates yang bekerjasama dengan Astro Awani untuk memungkinkan liputan ini dibawakan kepada anda di seluruh platform Astro Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.